GTRI Gamer Ontzira.
Gamer Ontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
Ongi etorri, Gamer Ontziaren 6. denboraldiko 40. atalera, 40 atale egin ditugu, eta danera, ba, irratsaioaren 176. atalera eritziga, pentsau, denboraldiko azkenengo saioa izango da, bat zorretan, hori ez dugu azten, baina kontutan izan, ba, denboraldi baten 40 atal, 42 astetik, oso ondo dagoela, así que sorionak hau egiten dugun danoi, eta batez ere entzuteko esfortzu hori egiten duzuena, ze 40 atal bide erortu bete eta batzutan gehiago, ba ez da gutxi, ez da. Badakizue, astero Gamer Ontziaren Twitch kanalean, astelenetan 5:00 aurrera batzen gala, normalian, baina bueno, beti dago malgutasun txiki bat, ezta, Twitch kanalean, hau abisatzen da Gamer Ontziaren Telegram kanaletik, eta bueno, Twitchetik bebai. Orduan, hori egiten dugu grabaketa bideoan eta audioarekin zuzenean, eta horren ostean, Naiz Irratean, aste arte gauian, 12:00 aurrera entzuteko aukera izango duzu. Bukatzeko, zela ez, ba, ohiko plataformetan aurkituko dituzue gure saio guztiak, iVoox, Pertube, eta YouTube, Spotify, bestelakotan. Eta laizter, ba, horre berritasunen bat, olako nobedaden bat sartuko dugu baitza, baina, bueno, egon zain eta denboraldi berriakin batera espero dugu aurkezti hau. Gamer Ontzia, ba, Euskal Bideojoko Zaleon komunitatea da, eta gamerontzia.eus webgunean aurkituko duzu elkarteari buruzko informazio guztia, eta baita, ba, parte hartzeko taldeak. Eta azken aldian bezala, ni Damian Madinabaitia naiz, eta nerekin dare Pantxi, Aritzo Diozola, eta Lander Unzueta, hau pasuek.
Hau, pakas, arratzaldeon.
Arratzaldeon.
Arratzaldeon. Bueno, ona ez dakit ona, beroa bentsa bai.
Bai. Eguzkitsua, ez? Joder. Zalde, eguzkitsua.
Bai, norrele ondo aguante dute, gela honetan, baina gaur nabil. Zaino gora.
Gero ondartzara jaitxu biako esatea.
Hori da,
oso ondo, jarruba dago baita olako albiste txiki bat, ez da hemen sartzen dugun albistien aurretik, eta kasu honetan, puskate tristia, ez?
Pasan hastien, jakin gendun, Claude Guillemot zendu dela, egazkin istripu baten, irurogeita 19 urtegaz. Ubisoften sortzaileetako bat izen da, igual bere izen hasta horren ezaguna izen, ez? Ips, deko gu, normalien, Ubisoften zuzendaritzi bepien, baina, claro, hau dana da, Ubisoft berez da sortute, Guillemota nahi zen hartien, ordein bat nahi. Eta Claude izen da, bueno, ba, beti danik azekera batetik bertan egondan usarduran utzako bat, eta gaur egun Guillemot Corporationen arduradun nagusiz esan, dala alako bideokontsolatarako periferikoak eta bestelakoak egiten da bezan enpresa bat antzadanez, nik egiten denan ezagutzen da, baina horretan egiten dizela. Eta hori, ba, antzadanez, ba, iztripuen kontu eta bueno, Ubisofteri horrokorrien azken hilabetiotan, ba, lotu jako zen albiste eskazakaz, ba, oin hau egiten jako, tamanez.
Beste albiste txarra zian, baina nik ustet anai bat galtzearen albistea bestein maila baten da hola. Gauza gertatu iten dira, eta ez da hobesteik, osea, zesango du ba.
Bai, dago aipatute, nago duzue bai azten gara, ja. Beste albiste mota batzuk az, batzuk hobiek ez batzuk ez txarra hoek, baina albisteik izan zein, ke?
Albistea!
Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
Bota bantzi, segi, esaten zen bizarra.
Oi, komentatzen nahi nintzen, orain arit ez Damianek ekarriko dugun lehenengo albiste hau ere, zera, alaia ere ez dela.
Bai, ez, eta industriak ez, azken aldi zan daukan joera jarraituz, eta bueno, aurreko irratsaioan aipatu ginuan azkenengo gaiari ba, berrekin ez. Xboxen kaleratzei buruz komentatu ginuan, eta guzti zehaztu gabe, ba, estudio handixen itxiera aipatu zeben. Eta ez genuen ba, asko itxaron biharrik izan, bai estatzeko albiste hau, ez? Compulsion Games, Double Fine, Ninja Theory, aipatu ditue Kotaku, Bloomberg eta The Verge abertkari ondisek. Orduan, ze suposatzen dago honek? South of Midnight, Psychonauts, Brutal Legend, Senua, olako joku ez, benetan ezagunen garatzaileak, badanak, bueno, ez dakit kale gorrian, baina bentzat beste zerbait bilatu beharko da bela, ero rekolokatu, edo auskalo zer egingo da ber, ez da. Zer, badakigu danak ez diela joaten, ez, zuzenian kalera, baina normalian maia bajuen nian lanian, ez txarrenian, baizik eta esaten dut, enpresaren jerarkian, ez? Maia bajuenian lanean darenak, normalian joaten die kalera, eta ez goi-goian darenak. Ninja Theoryrena da oso harri-garria, zalantza barik, ze zenua berriaren egileak die, eta gogoratzen baldin badozu, boain dala pare bat azte Xbox showcasean, agertu zan, ez? Hora, orkestu zan zenua honen garatzaia die, eta joku bat iragarri, irtengo dala esan, erakutsi, eta kalera. Ba, oro itxi, eskestakit. Ingo daren bukatu arte aguanta, o zela izango da nau. Eta, itxura batean, guztiz itxi baino, estudioen arduradunei enpresa erosteko eta Xbox Game Studiotik ateratzeko aukera eskaini jakue Microsoftetik, ez? Azken finean, Xboxen aterkinpian ez geratzeko enpresa honek, eta ba, honek gastu honek ez asumitzeko alde batetik, eta bestetik ba, kudeak eta bez da ez egiteko. Hortaz, ba, ez badabe, eroslerik lortzen, segretatuko da zenua honekin.
Hori surrealista izango litzake, eh?
Bai, itxura batera aurreratuta zuen.
Jolazta lehen aldiz aurkeztu eta bi astera kantzelatzea. Bueno, bi aste ez, baina bi astera gaude más o menos.
Concordekin nolako zerbait gertatu zen, baina ez dakit kasu igala da, bez.
Ez, ez, Concord beti kaleratu zen, gero ja fulmine bien segitzen. Bada, bai, nolako beste adibideren bat, enez joratzen ezin zen, baina iagarretxe egon zanien, ja berez jokue bertan bera itxitxe egon zela, joratzen ezin zen. Baina, ostera, oso gorra, eh?
Bai, hori zera, bada espada gira gartia, eske, uf.
Gainera, estudioa guztiek daukate gauza bat komunean, eta da, norbait esateko, Xboxeko joku originarienak egiten dituztela, ezta? Hau da, apurtxo bat, batiroetatik at, edo, ibiltzen dienak, ezta? Ba, Ninja Theory, Double Fine-eko, Psychonauts, aipatu duzuena, ezta? Zenua bera, Compulsion Game Man, South of Midnight, etorlakoak dira, apurtxo bat, esaterako niri, ba, interesgarrien iruditen zeskidanak. Bai, ze gainerako, ose, geraktu direnak, zer dira, Forza, Halo, Gears, eta Paraguak, eta ez, bai, abetezeteko oso, oso, bai,
Soto
oso,
kabai horrei,
patroi, hori da, ez da, orduan, bai, bereziki, zera, ekaskagarria iruditzen zait, are gehiago, gogoratzen dut bere egunean, Phil Spencerrek, esan zuela, estudia hau ikustiak, erosten zituztela, Xboxen, Game Passari balio erantzia emateko. Hau da, apurtxo bat, ateratzeko lehen aipatu dugun sortzu eta kabailo errei horietatik, ez da? Nolabait, ba, eskaintzeko, ba, aipatu dugunak, esperientzia berriak, ba, estilo artistiko berriak, ba, inoiz probatu ez direnak, eta teorian, Game Passek ematen zuen estabilitate ekonomikoa izan estudio hauek guztiek esperimentatzeko. Orduan, nik uste dut, albiztoren atzean dagoena da, Game Passeko ereduak edo, ba, ez duela funtzionatuko seinale.
Hor, baitare komentatu, bantxe, zurekin guztiz adoz nago, eh? Nik ustez jolaz hau diala, esan dezun bezala, betiko haundi hoietatik, betiko tipikoietatik arteratzen diena pixkat, eta zerbait ezberdin ezken ezaketenak. Baina egia baitare, just, ikusten egin zerren da South of Midnight, Psychonauts, Brutal Legend, Senua. Naiz eta jolaz txarrak ez dian izan, ze... Gauza honak entzun dira, baina nik ustez oso ondo ez dutela saldu. Eta igual Microsoft jakinda, ze perspektiba puramente ekonomikoa aukaten, pues igual hori izan da kriterioa atea irekitzeko. Gero guzti horakoa baitare, esaten, aipatuzu Damian, eman dietela aukera ardura unei, enpresa, bueno, estudio horren askatasuna zenbatzakegu, erosteko, ikusi horako eza prezio jartzen dio Microsoftek. Zea, esan genuen, Microsoftek orain dela ez asko, 70 milioi euro gastatu zitun, eta nire blaz ez da rentabilizatzen inbertsio hori, abar zeiten du.
Ba, nik ustot, balio erantzia gehituko sotzala. Horrek esatian nahi dau askoz jende gehiago erakarriko zebala, ba, igual ez, igual irabazitan ez da inbeste igarriko, baina bai igual sortzen dau, ez da produktu hobe bat. Eta dabilenari, ez, probatzeko aukera moten dutza, igual etorkizunera begira fidelizazio asko saltuago izango zan. Evidentemente FIFA eta Call of Duty bakarri jolazten da jendientzat ez, baina beste jokalarientzat nik ziur nago baiet. Gertatzen bai. Da, ba igual gero zenbakitan zaila dela, bakatu, Lander? Zenbakitan zaila dela hori gartzea, ez? Eta joate zanean inbertsoren urteroko bilerara esatia, ba, eske, diru guztia hemen didator, ez? Eta, ba, igual, bai.
Nitsa bentsa ikustiz adoz, eh? Osa, azkenin nolako jokuek, alitzo erantzize bai emoteotxe egin pasari, dire sarritzen joku txikitzu hauek, saltzen da bezan da presizo altuen, baten bat igual bai, ez, horre murriztu dabe, presio aldetik edo, baina dire joku horrek normalien itxabaten egon zirenak, ez da? Nasenak segidun erosko, argitaratxe ziren momentuen, eta hori duen gein pasen eukitziek, ba bai emoteotxo balizo hori. Oin, Claro, gero, eurek zelan kudeatzen da bezan, zelan zenbatzen da bezan salmentak, zeineri balizioa amonez, gero seguru datu dana egizela, eh? Gein pasan ze joku dan jokatuena, eta hori dana seguru kontroletan daula eta argidekiela, eh? Baina ez dakit. Gero egiz da, ondo urten dizela azken joku honek, baina ez guztiz ondo, ez? Hellblade bin kritika ugarin txuken duzen, ikina esan probe. Psychonauts bi oso ondo urte zan, baina azpien lortu, ez? Gure bin arrakasta hori, zazan bina eta azbe gauza bera. Orduan, beti erdipurdika edo pentsetez Xboxek nahi ba moduen, ez da? Bai uste dut inozuna, eh? Beste anistazun bete moteo txola Xboxen katalogari, bier da ben anistazun bet, ze bestela betiko atara mugatzen gara, eta ostras.
Eta are gehiago, orain, berriz esklusibotasun puntu hori hartu berbazu konsolan. Hau da, teiatu hortara baldin mazoaz, ezin dituzu hauek eskapatzen utzi, ze bestela, bantxik esan duen bezala, gehiatuko zea Halo, Forza Horizon, porque Forza bestearekin itxi dezu, eta Gears of Warrekin. Ez dakit, ez ez pentsatzezu, urrengo konsola atera eta berriz hiru esklusiokin bakarrik ateratzea. Behiratu Sonic zenbat dauzkan. Egia da Sonic ez da bilera ritmo honenean, baina jo, eh?
Ez, da, barkatu, ze azkeneko Gears eta aloak ere ez dira, oso ondatera ere ez, bai. Bai, sale zutxuenek ere diote, nahiko, bai, ba, bueno, ezta, lehenengo atalek zeukaten magia hori ere galdu egin dutela, eta bai, arrakastatxuegiak ere ez dira izan.
Bai.
Eta bai, niri berezikipina ematen dit Double Fine-eko, bai, zera, ezta, dukuste oso talentu handia dago estudio horretan eta gauza asko egin aldituzten. Egia da, beraiek aipatu zutela, ezta, Xboxen dirua, diruari esker, alizan zutela Psychonauts 2, bai, egon zirela bertan bera ustekotan, behin baino gehiagotan, ez, eta Microsoft esker amaitu alizan zuten, eta netzako Psychonauts 2 da izugarrizko maizulana. Bai, oso ona. Osea, aurreko belaunaldiko jokuri ikonenetarikoa.
Bai, nik uste dut hori, Kiln igual izan dela pixkat fumada oso ondia. Baina nire gustatzen jat, ez, olako jokuak egotia. Eta gainera die joku batzuk, orokorrean komentatu ditugun, ez, lau horre bentsat, irten dien, ehundaka eta ehundaka, ero milaka jokuen artean, aipatzen ditugunak, ez, eta buruan dauzkagunak. Zaten dut, ez di, edo zein joku. Igual ez di izango, ez, lehenguak zerrendatan, baina potentia diela, bai. Ez dakitz. Bueno, hemen aipatzea herren, ez, tasiok egiten da ben komentario bat txatian, balio erantzia. Baina, tasio poeta bada, orduan, lagabi dutzago. Orduan, bai, kentzea herren pixkat, drama kontu honi. Xboxetik ez da behizan, bai, ez da, tu, hori begisa da. Baina, dabeila egun batzuk argitaratutako urrengo ehun egunak Xbox Reset, bai, eta hor da, ba, pentsatzen dugu, ez, egongo dela aldaketa handiak aipatuko dituztela, nahi da bela egitea garbiketa bat, ez, tabula errasa bat, eta euskalo, ez, ze gertatuko da nor. Baina, hola geratu da asuntua. Eta gainera, ba, Craig Duncan Xbox Game Studioseko arduradunak eta Luis O'Connor langileen arduradunak be Xbox lagako da be. Ez dakit esan da ben honen arire izan dan, o ez?
Bai, berrei titulak eta horren danan ari dedo dana, bai. Craig Duncan, bai, zein da Xbox Game Studioseko ardua dune, baina urte luzez Rareko langile izan da, bai, oza, Xboxen urte pio daroaz, eta jo, horako pertsona bat galtzi, ja da, ez da gitzen, jale oso kerra.
Bai, entrenadori aldatu da, bez, asa xarma dabil egiten sarraski bat hor, eta, bueno, bentsat, aldaketa potenteak datoz Xboxera.
Bueno, egia sarrazke lehena hoti zola hasita, eh?
Lehena hoti zegoan, ez dakit, nora esa eta ez, aurrera atzera asko aldaketak erabakietan, baina hon ja, ez, bai, ematen dugu, esan da bela, a ber, hau modun batera egin behar dugu, eta gero ikusiko dugu modua egokia dan, edo ez.
Bertori posik itxi behar dugu ja, eta gero pentseko dugu zarrin. Bai.
Begira ze gutxitan agertu dena esa sarma, ez da, azken egunotaz.
Hombre, hori ez da komeni.
Hanik ez da gita, hamen ematen du batzutan dala irratzaioa eristen gehanea txampona ire botatzen dugu, eta alde bat edo beste atera, albiste hon bat otxar badak harkigula Xboxena. Baina denbora guztian horrela ari da izaten, eta ia astero dago gure albistegian Xbox, era batera bestea. Piskat koherentzia eta zabat euki behar dezu, ezin dezu astero albiste hon bat, albiste txar bat ateratzen ibili. Bale, zure izena prentzan aterako da, baina nik ez dakit oso irudiona erakusten nahi dan Xbox. Bai, inbertsoreak igual konbentzitzeko bai, baina publikoari begira eta industriari begira ere, uf, ez dakit horrela da bien enpresa bat ze puntutaren fidarrean.
Nik uste dut ez dakitela zer egin Game Passekin. Hor da, hori da Xboxen, bai, Xboxek duen arazuerik handiena. Ez soilik Game Passekin, baizik eta bai, osea, arpidetza sistema guztiekin, ba, kontsumitzaileek ba, bestelako joera, bai, kontsumitzaileak bestelako joera erakusten ari dira, eta nik uste dut aldatu dela, ez, ja jendeak ez du arpidetza egiten, eta ez dukentzen, jendeak arpidetza egiten du, bai, interatzen saionean, bai, horrei aldatu egin da, bai, azken urteotan, targi dago, ba, Xboxek dagoeneko, ezin du sostengatu, pin pasa, bai, dituenekin, osea, edo buelta bat ematen dio, esaterako, ba, bueno, Game Pass ez da izango nire ardatza, guain arte izan den bezala, buenotuko naiz, bestelakoak, eta nik uste dute hortik doazela kontuak, eh? Osa, hau da, gutatzen ari direla nobeteko, ba, bueno, gauza tradizionalago batera, eta Game Passa usten duten, igual, ja, dagoeneko, erredabilizatu dituzun jokoetarako, eta presio merkeagotan edo, baina, hau, horren ikusten ari garen lehenengo gunetik, eta Game Passen, eta gainera, buelta bat eman behar diote horriz, txargi dago, errentabilizatzea baldin bada beren helburua horrekin ez dutela lortuko.
Ja, tas gara ikusten ez, apurka, apurke, Call of Duty bera be esan dabe jaztela lehengo gunetik egongo, euren izar nagusi izan dela santxari parik Game Passerako. Osa, que bai, ados, eh? Seguro nik hori den aldatzen ikusko dugu apurka, apurke. Eta bai egongo dire hor, ba, joku anti-sarra hauek, baina barri barri segaz beste sosiaren bera da argita garbi. Batez be, kanpoko kas, ze bai, euren Xboxen Game Studiosen jokuek ba, Game Passen sartzeazik eran, bueno, hobeto txarra hau, baina azkenien euren markintzako, markindartzeko, pues balizu dugu. Oin beste estudizio batzunak, erosti ez, diru ordaintzi eureri, horregoteko, eta ez da espada ikusten dirurik hortin mogitzen, ba, zertarako ez, diru galeri baino, eta.
Egun, bueno, aste ontako udaurreko azkenengo albiste txarrakarri dugu Xboxena, eta igual urrengo albistera pasatzen gehiap, pixkatu gehiagoa dana, ez dakit haure ona o txarra hartu. Ze Epic Games enpresak ba, Unreal Engineen garapen motorrari buruz hitz egin du, State of Unreal izeneko ekitaldian, eta bertan, uste taurreko erratzen baten komendatu genula, Unreal Engine 6a ba, anuntziatuta zegoela, uste Rocket League-eko alako txapelketan baten anuntziatu zutela, eta, ba, bueno, aipatu dute, Unreal Engine 6 honen lehengo, bueno, aurreti asko sarbidean aterako dela, inoiz ikusi hori motor grafiko bat, eta, bai, bueno, eta, bueno, 2007an izango dela irtera hori. Batipat, Unreal Engine 6-akin hiru helburu nahi dituzte lortu. Lehengo batetik, BERS programazio modelora aldatzea, Python edo C# antzeko lenguaietan oinarrituta omen dago, eta batipat hobekuntza dakarkina da datu bazen beharra murrizteko pentsatuta dagola, beraz, abantaia hori. Bestalde, bigarren arrazoia, ba, bueno, jokoen, ekosistemen eta motoren arteko eduki, kode eta ekonomia balkarra eragingarria ahalbidatzea nahi dutela estandar bat, estandar irekien bitartez. Ba, adibidez, NFT-en evoluzioa izango dela pentsatu daiteke. Hau da, skin bat edo itxura bat edo zerbait kosmetikoa jolas baterako sortzen duzu eta beste jolas batzutan ere erabilgarria ibili ahal izan daiteke. Eta gero hirugarren puntua, ba bueno, askotan aipatzen deguna, adimen artifiziala hor dago eta aurre sartzen nahi dute gurpili barruan eta bueno, ba hori adimen artifizial generatiboak ja integrazioa motor grafikoan barruan ba natiboki egitea. Momentuz bi modelu edo bi enpresanak aipatu dituzte, Cloud eta Gemini, beraz, hiru puntu hoiek dira aldaketenak. Esan dutena gainera, orain arteko Unreal Engine aipatu dugunaz gain, bestela zegoen alako derivatu berezi bat, zala Unreal Editor for Fortnite, Fortniterako Unreal editorea, ba, bueno, bateratu ingo dituztela, azken finean bi produktu ez eukitzeko aldi berean, momentuz esan dugun bezala, aurreti asko sarbidean aterako dute, eta beraiek espero dute 1.0 bertsioa, hau da, irtera ofiziala, 2029an izatea. Beraz, beste bi tapiko hiru urte, o hiru tapiko urte itxoen beharko dugu. Nei, pixketarra eruditzen zait, eta ez da bidarik itzen dut, Unreal Engine 5ak, enbeste saldu ziguten eta alako txura hona zaukan, egia da, ez dutarran arazo larri hori zaukala, jolaz pila bat egiten ikusi deuna, Eta derrebente, hainbeste milioi gaztetuko zituztenea anrealeini bostean, derrebente atzean la eta seigarrengoa pasatzea.
Da, nahiko mugimendu bitxize, ez, orokorri, osea, vale, iragartzezu barri bet, ze polemika asko dukioz bosgarrenak, arazo pilloa, jentizta posik egon, ez garatzaiek, ez jokalarizek, bai, vale? Baina, ostras, ez duzu seigarren bat iragarri bihar horretarako, osea, konpondu dauena, edo bentsete gauza bideratu, ze, magiko kistotu uste konponduko denik, ez, seigarren batera jauze egin arren. Honek aipatu da zen kontuek, batez be, adimen artifizialan argi egon da, sortik joko biela, nungo ez usterik ez, baina beste kontue, hau NFT-en evoluzioa izango zana, ostras, osea, atxera gota ezte, bai, asko, 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 eh?
Hora, indik, eta historia horretan jarraitzea, inkreiblea da.
Bai. Eta Epiken aldituko, oza, txuzko harritzen askorik pez, eh? Baina, ia zenbat, garrantzi izkantzien dutzen horreri. Desde luego, euren webunien arkitek garbia saltzen da, besorti joko gure da bela, eta azkenien, pues, beste DLC moduko bat izango dala interopera bliestak izan saltzen da neurek. O sea, pereza total. Gero, Unrealetik kanpo bai epatu da beste kontu, detzen dala lore, dalalako izan saldu, baina proiektu beke kudeatzeko, apurrete, kodie eta baliabidiek nahaztetan da bezan alako GitHub moduko asunto bat. Nuk ez dut kontrolen askoriko nire buruz, baina behitzete irakurioten agaitzin nahiko interesgarri zen moten du, bat izue garratza jentzat eta orduan ia zentsu hortatik behitzet zozer handize eskantzen duzkoen ez eta hasi zen Unreal beste gauzatxu, beste tresna batzuk interesgarri zegoek, baina hori Epic B, David Lapurbet, ez galdute, zazken nien momentuz asmatzen da biz behitzete jenti irakartzera gorduen. Baina ikustetu zuen erabaki batzuk eta ez dakizu zehazki zertarako ditzen eta ze borroketan zartzen ditzen bez.
Osa, NFT-ana nire lan hau pixkat, ze, haber, garbi geratu zen NFT-ana eta pikutara juntzala, ze derrepente desagratu intzan eta ja ez da zerre hitz egiten, eta berez historia honekin bueltatzea.
Bai, eur ikustetu ez da bila ipatzen NFT berbie ofizialke, baina, a ber, hori irakurritze.
Bai, ez dakit. Gero igual baita ere ez zuten nahi esplizituki izatea, seigarrenera pasatzean, porque aipatu izan da, ez ofizialki, badizik eta extraofizialki, seigarrenea pasatzean arrazoetako atzala, ez tuterinan arazo hori, etzaki ezintzutela konpondu, bosta inda daun bezala. Hortaz, horretik, ba, puntuta aparte bat egin nahi izan dutela. Kara, igual, ez duten nahi izan, esplizituki hori aipatzea, ze pixka ridikulua da, zaten maizu motografiko horretin deu, eta arazoa daukau, afektatzen diona errendimenduai, ez dakiguna konpontzen. Lehenengo eta hirugarren zeak ulertu itzazket motiboak, hau da lenguaiana igual errendimenduakin lautura duk izan gena, eta ero adimen artifizial generatiboa, bueno, da, ondo dakigu ez Epic bakarri, baizik da Nvidia ere atzetik nola da bien, eta teknologia enpresa guztian nola nahi duten adimen artifiziala sartu bai, edozer gauzatan. Bigarren arrazoa NFT, bueno, NFT ez ofizialki, baina gauza horrena oso arraro irutze zeita aipatzea. Ikusi argo da baitare, eta hau ez dakiu datu hau, Fortniteen, eskinen eta hortik irabazten duten diru sarrera horren evoluzioa nolako egiten izaten. Ze igual, gesten hasi da eta revoluzio bat egiten nahi dute gurpila martxan jarretu izan, ez dakit.
Ja, bien nahi nuke, ze moduz doan bere dendaren negozioa.
Nerekin betzat jai daugat ez, aurrekoan ikusin nuen, 300 piko jolaz dauzkat eta ustet ordain duetela bakarragatik.
Horein gutxi irakurri nuen gainera, ez da? Zeran, bono, dakizue Epikek astero oparitzen duela joko bat, eta bai, igual, berra da, entzurek ezakite. Eta berra da, oparitzen dutenean, ba, isa jokoa, bai? Entzun dut, aste horretan, estimen, salmentak, salmentek gora egiten dutela.
Bai, 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 bai.
Bai, bai, o sea, jendeak, bale, igual, probatzen du Epiken, baina hartzen du, ba, demostrazio izango balitz, eta gero, benetan jokatu nahi badute, estimen erosten dute.
Handia nahi dago, estimeko liburetegian ikitzia dana txukun-txukun, ez da?
Bai, gara garria, buah, ikizetak indolatan jarritzuten morroko horretan,
Igual izena,
esmat urte ya,
Ja, igual izena aldatu erdi, Epic Demostor.
Bai, ez dakit, bai, dirua galtzen, bai, besterik ez dute egiten, ez?
Ja.
Ez dakit. Eta bai, Fortniteen dirua egunen batean amaituko da horregi dago.
Prinsipioz bada berantza, oinoko asko irazten dabe, baina ja ez dabe horren beste sale edo aur erakartzen. Ikusko dugu. Hori dana geratzeko, edo beste joku oso potente bat dator, edo urtiek itxeran birko dugu zondi. Azkenean, Fortniteek asko mogitzen duz, bakarrik jokatze aldetik, mila ekitaldi, mila kolaborazio, mila guzadek ez jentira gartzeko, zake horreko lan jarratxeko momentuz.
Lander, ez deta ipatuta zez dagiteta. Aurretiazko sarbiden aterako da, baina aurretiazko sarbide hori zer da, publikora begira edo garatzeiai begira. Ze adibidez, The Witcher laua, Unreal Engineen egiten nahi zian, eta pixa puta da izalaizke motore grafikoa aldatzea tartean.
Ja, ez dakit ez lan ingo da benze aski, egiz izan. Habe, suposatxe dut, garatzaia handi zintxako bintzeto horregongo gala, probetako eta guzakik ez den joteko ez. Gero, jotan, haber, azken nien, bai gongo era aldaketa bai ez da izango horrepesterako, zake, suposatxe dut edo nire altxela eskaini, ala, joan probetan eta joan trastietan, emon datu eguri eta listo ez, oi, ez dakit, ez dakit.
Ba, bueno, epiken hau izan da, itxarotea tokatuko da, besterik ez da.
Ego loin bagoaz ez, ialbizte benetan posgarrezago gadagaz, bantziz, zirutxeatzu.
Hori xebera, bai. Izan ere, bai, ba, euskarazko itzulpen berri batekin osatuko dugu demoraldiko azken saio hau. Eta orain honetan, ba, indik klasiko bat euskaraz jokatzeko aukera izango dugu. Fez, maizulana, alegia. Itzulpena Josu Igoa salearena da. Eta bera arduratu da, ba, Phil Fish garatzaileak eta Polytron Corporation estudiak 2012 urtean kaleratutako ba, joko hau itzultzeaz. Igoak, ba, bueno, ba, testuak eta interfazea guztiz euskaratu du, baina tamales, ba, bueno, da, jokoaren misteriorik handienak argitzeko balio duen ba, erruna sistema itzuli ezinik geratu da. Ba, horren arrazoiak, ba, antza, ba, Igoa eraikinetan integratutako errunak jokoaren fitxategien artean aurkitu ezinik ibili da, eta erruna hauek adierazten digutena, ba, ingelesez dago. Eta hori, ba, bueno, pues, hori turrian edo, ezin izan badu aurkitu, ba, ba, ezin ditu itzuli, eta bai, dena den, ba, bueno, salbuespen txiki hau alde batera utzita, ba, bueno, jokoa guztiz ganditu daitekela, dio Igoak. Pena da errunen kontu hau, segia da, ba, bueno, ez da, jokoari ematen ziotela, ba, bueno, ez da, nahiz eta jokoa amaitu, ba, benetan puzle kurioso eta bitxeak zituen sistema honek, eta, bueno, tamaldez paskaretu da itzuli gabe eta inglesez egin marko dugu, bai. Dena den, albiste guztiz posgarria, ze fezau benetan joko potentea eta benetako maizulana, ez? Eta maitzeko gartxo bat. Olakoetan gertatzen den bezala, bueno, kontuan izan, bueno, ez dela itzulpen ofiziala, eta PC-erako lokalizazio fitxategia jaitsi eta instalatu beharko ditugu. Bai? Gainerako plataformetan ba, ezingo dugu euskaraz jokatu ba, Xboxeko originala kasu. Bai, gogoratu Xboxen atera zela originala 2012an, hasieran ba, esklusiboa izan zen, eta ba, garai on noietan, bai, Xboxek ba, gauza honak egiten zituen garai on honetan, bai, Xbox 70-80ko zea garai horretan, ba, bueno, ezta, ba, indien aldeko apustu garbia egin zuen, eta Fez eta Braid eta lakoak izan ziren atera zirenengoak, eta bueno, ba, kasu honetan, ezingo da, bertsio original hori, euskaraz jokatu, baino PC-an ordea, bai, orduan horretarako, pues bueno, Igoak ba prestatu ditu Windows, Linux eta Macerako MacOS erako instalatzaileak eta ba Fez honekin egun geberantziaren zerrendan 226 euskarazko bideojoko ditugu eta berri posgarria eta jarrituko dugu, bai. Jokoak eitze zerrenda horretara. Ez dakit zuek Fez honetara jokatzeko aukera izan duzuen.
Bere garaien hasi nitzan, baina ez nun amaitu, baina baira, beti izuarri itzonak entzun dituzten jolas bat da, eta igual probat egiten diot bat, aurrekoa irratxabian komentatu genuen ez, Lander Game, nola da Androiden hiltzeko, izenekin oso txarren ez.
Game Native Plus, bai.
Hori da. Igual horrekin poratuko ez, ze hau ondo jundaitekela nik uste. Ez dakiten hor, euskeraz jarri izango dian jolasak?
Aldira diri jarri, baina nastetxu da.
Ja, pixatai.
Sortzen dauen ez, direktorio sistema horretan da itxupen hartzea ja liotxu handitzako izanik.
Baina, bueno, era batera bestela poratzeko eskuzan izala izke. Eta, bueno, Josuri eskerra gamendi beti bezala. Jolas bat ditutzati gainera kasu honetan jolas bastante famatua eta top bat da. Pena, esan duzun, ba, gauza pare bat izin izan ditula itzuli, baina, bueno, baki uste zeltasun izaten dian itzulpenez ofizialak. Eta gero komentatu pixa xaxatze aldera, aurten Josu Igoa izugarri eskolana egiten edela, jolas pila bat itzuli itula. Ba, Ibai pixkat igual atzera gaizaigu gehatzen, ez? Sasatze aldera, eh? Gero nik ez de jolaz batera itzultzen, eh? Baina, bueno.
Bueno, zurideko fezen pare nagoalek enbeste antibet, ez da? Bereita borti gai euskera zitzulitze.
Ba, baina da, oentala urte pila bateko.
Bueno, pari ingat, antzeko joku esango dugu, bai. Joskotan. Baina bai, nire biltzen fezen bere gunien, eneban guztiz gain ditu, horrek azkenengo sekretu errunan kontuek hori dena hor bai. Gatu zen. Ze, kriston zorak eritze da, horretan, nire uste.
Bai.
Hori gain ditiko ja. Bai.
Are gehiago, pasatu dezakezu jokoa, guztiz gaiendu eta enteratu ere ez, eta hori zer claro. Den kontu hori, nik lehen nago bueltan, bigero bideoak ikusi nitula eta tutorialak eta YouTubeen kontu horiek azaltzen dituztenak, baina...
Bai, zentxurretan da oso antzekoa etunik, bai, eskuerazdeko gule, kasunetan ibaik itxulitze, eta antzeko zer deko, bai, hor nik uste dut argizago edala sekretuek eta beste zo zer dagoela horratzien, agero badau sekretu superpotente batzuk, zer la konturatzen, oza, espada zabizen, sarien begire eta gabuz segatzi da zer da hau zer konturatzen bez.
Ostia, baino fazo fezonetan, sekurako movida matematikoak, osea, egiteko, osea, ba, osea, pertsona normal batek ezin ditu olakoak atera, bai? Ez da git.
Baina, bueno. Orduen pena bat, ez, bai, egizte hori kanpoan geratzen da, baina aipatzen ban, ez, karo, berze runak ero ingelesezko itxeri lotute dauzela, eta bar, zala, zorakire, osea, azteko espan lortu, eureke runa horrek eraldatzi, baina ezke gero hori dana, be, ganora zeuskaratzi, zala, zorame bat, ez da.
Beti zaten deuna, arazoa ez da itzultzea, arazoa da lokalizatzea. Eta gauz asko koherentzia izatea itzulpena egin da gero.
Guztiz. Eta bueno, hau bukatute, momentuz, deboraldiko euskera asko azkenengo bideo jokue. Hamendiko guz, laburtxo pare bat, nahi baduzu analiziz hasi aurretik komentatu guz, labur. Ze bueno, lehenengoa da, aurtengo joku handizena ez, GTA 6, Grand Theft Auto 6, erreserbak abiatuko dire egun gutxi barru, gaineren 25-ean. Rockstar Games kadira zei dabeen modura. Honek azkenien, berez beste dozen jokua, ez zan inungo garrantzik ikuiko, ez? Egon duen, babale, oso ondo, eta aurrengo gendun. Baina, klaro, honek apur bete baiestatzen dugu, edo bintzete pisio emote dutxo, azararen emiretziko kaleratze dati, ez?
Bai, parkatu, bat ez be presioa. A ver.
Hori da. Hori be bai, baina asko niko zalantzen egon ginen nire urtengo dan edo, segun horretan, esken du jakitzen. Baina, klaro, suposatzen dugu negaz batera, espadaben beste santarkegi geitzen, edo zuzer pitxiri geitzen, ba, precisoa be, ofizialki iragarko da bela. Horrega betiko lez, badabizu rumurruek topera, ez gezuak intxuten, aipatzen da, bertsio normala, 80 €tan estreneko zala, gero alako bertsio bereziren bat edo gongo zala 120 €. Auskalo, ez dakigu, ikusko dugu egun batzuk barru. Baina, bueno, horregaz batera, iragarpenegaz batera, beste, gusa txikitzu betitzi eusko errokstarrekoak, ondien ez dugu gameplayrik ikusi, ez dugu jokaretasun bideorik ikusi, baina bai, ezagutu dugu, jokuen azala zer nolakoa izango da, ez? Portadie bera. Bueno, GTA-n kasuetan ikusten dut beti oso mitikoak izaten dizela, eta urte luzez ikusten ibiliko garela behin da barrero, bideotan, bueno, edo zen lekuten, orduen nahiko iragarpen pues, potoloa, eta hori, ba, itxaroten geratu ibiliko garela, ez? Azaroan 19-erako PlayStation 5 eta Xbox Series bertsioa dara.
Galdera da, ai, zurrumora alde, jolaz hau, GTA 6-a, $1,000,000 kostatu ote den edo gehiago. Zenbat egunetan aurre eskaerekin bagarrik jakurrituko dut,
Ba, aurre eskaerekin ez dakit, baina irtetzen da momentuan fijo egun bat ubi.
Nik uste aurre eskaerekin ja zengo dutela, kurrituko dutela.
Tengo da, ez dakitena da aurre eskaerekin zenbat egunetan, ez? Hori ez
da, hori.
Igual, jendeak hori lasaia hartuko dau, nahi do pentsatu, edo... edo alata bez.
Hore, eza, Grand Theft Auto bosten, online atera zenean, bai? Izan zen bertsio berri bat edo aparte erosi beharreko zera edukia edo jokoarekin zetorren.
Jokoarekin zetorren.
Bai, oza, astik eran esan egon, albiditute, hilabete batzuk berandu hau gitzu bien jokure, baina hori egun erreta bat zan.
Ze hor dago, ez da, muina, ez? Hor dago, dirua eta...
Leno entzak kristo negozio zaugaten hor.
Bueno, egia da, bai. Bostak berak be, atera zebala, bere momentuan, kampaina zanean bakarri be, uste dut intzebala, mila eta zeireun milioi, aztu gara batian edolako zerbait, salmentatan, eta kostado zeban berrenda berreita maringuru.
Bai.
Eta hori ez zukala, online hori, eta gero egia da onlineana izan dela, bueno, ez dibiturri brutala.
Baina hori, egiz edan lehen, dano jugoten ginela, kampaina horren bile, eta igual, oinko jokalarizek ez, GTA-koak, ja, hori dan aldatu inda, eta ez dabe, kampaini ez dabe gure, edo apenas jokatuko dabe, ez dakitz, nahi dabe online.
Play.
Igual hori egon daiteke zera, ez da? Behar bat da, igual, kampaina, 80 €tan gehi, bestea, ez?
Egun barri. harrituko ninduke. Bai, nahiko itxusia izango litzateke. Arre, igual salduko lukete eta igual dilutzera ziko lukete. Baina, da mantxatzea izena ezargaetik ez. Zepakizu ultra errentagarri izango dela jolasa. Hortaz, merezi dizu jolasa, eo izuri izena zeitea, pixka zikintzea, pixa, diru pixka gehiago irabazteatik. Ez da hobeto Rockstar jarraitzea Olimpoan, bidijoko garatzaen artean.
Zer nahiago zenuke, hori edo jokoa gehi online bertsioa, ez? Dena 100 €.
Ez da egit.
Ba, gu total, hamen usto bantxik endute beste danok PC-ko jokaldez garela, zeko utxe behitxaron enbirko dugu.
Ba, ene.
Ia PC-era bat zematen eltzen dan, eta PC, eta hori mugitzeko behi azer nolako horna gaio ebierdan, baina, bueno.
Baita. Bueno, eta, Lander, si PlayStation bostean ibiliko bada?
Ja, ja.
En teori.
Seri etxetzen.
Hori da, hori da, bai, hori egizte, hori egizte, eh? Principios hori da lata Switch birako bertsioa bai ikusko dugu, suposatzeot, ez da egit, Euskal.
Nik bere garaian, txartel grafikoa eguneratu notzan ordenadoriari GTA San Andreasen ibiltzeko. Ba, karo, orduan oso merkia ziren, txartel grafikoak ez da hori bezala.
Ja. Bai, baizu nun jarri nun aurrukan San Andreas martxan, tabletean, Androidekin ze aurrekin. Osea, imaginatu, da, bian, teknologia zenbat egin duen aurrera.
Bai, bere garaian, osta, eta bain, bai, erosen dikutan.
Kusi barko dugu hori esan bezala Series S-en zer emozio biltzen dan, ze orain gutxi probatu nuen Final Fantasy XVI, ez dela beste munduko ezer, etxe batean daukate Series X eta beste batean Series S, eta aldaketa egin nuenean, ostras, buah!
Nabar izan.
Bai, oza, pilloa, oza, eta GTA, bai, holen potente izan da, eta horren beste balia bideo behar baditu, ba, ba ez dakit.
Bueno, beste jolas bate baukau ez, Lander? Albiste askara?
Bai, bueno, labur aipatxearen, azkenengo ba, indie estandatxue karri dugu. Mecha Chameleon, bueno, ez dakit, Mecha Mecha, ez dakit lan ditzen. Bideo joku ez, sekulako arrakasti lortu da bela sarietan, ba, da, alako multijokalari arrapak eta bideo joku bat izango zana. Eta, bueno, bi pertsonak egindako indie joku txiki honek, 7 000 000 salmenta gainditu da bezala ezagutu gendu natxo. Usta batxo esesela bentzet. Bueno, Lemorion garatzaileek, edo bentzet bi garatzaileek Steamen kaleratu dabe. Zan dugu modu, alako arrapak eta bideo joku bet, nun bata arduratu bier da, prop hunt estiloan izango dugu itxo gara bera, beste jokalarizek bilatzi ez, baina aurretik, eta uste partien zier bebai, jokalarizek eskutetako eta hauren gorputxe margotzeko almena dekie. Orduan, ikusten duzuz hormatan etxasten edo zabaitzen edo denun, talako paint modu simpletxu bategaz, ba, euren pertsona izan margosten doaz, kamufletan ez, eta alako ba, proposabena da eskaintzen duzkune bideo jokuek. Usto partidak 10 jokaleriko dizela gehien ez, oker espana bien, igual getxo be sartu lehik ez bakotxien. Ba, bueno, da alako joku betiko atxiki bet, nahiko garapen errazauko gana, bi garatzaile atxien bakarrik, baina kasu honetan batekie, ez, asmatxie lortu da bena, 7 000 000 karagarrezko pasadi da, egiz da. Bideo joku merke esaltzen dela, 6 €tan erosilik, baina ostras lan dabe, zorizionako niri eta opa, bengo zatu, joku elikatzen jarraitzu eta gaiolako besteri matateteko aukeriekin.
Nire inguruan ebile pixka esatzen, eta esatzen zeben Euskal Engonterrera begira, ba, ja, hartu biako da hori, ez dakiz, ba, bai, patxangetarako eta, ez, bere garaian izan zan bezala nik uste dute zela esan jode, baina ez duko jak. A ber, zela
da, Amel Gaiz.
Among Us.
Fall Guys.
Among Us. Ba, Fall Guys, be, bai. Baina, bai, hori da. Ba, hortariko joku, ez? Klasiko bat bihurtu da nahi, ba, badato relau oso potente. Proposamen simpliakin, baina, baina, bueno, bai, eta gainera aurretik ikusitako gauzekin, ez? Gertatzen dara, ba, ondo egin da, ez? Desitasun batekin, eta perfecto. Funtzionatzen dau, bi pertsonak, eta saldu eta saldu.
Ba, ben, noizan behin olako jolazak datzen dira ez diana bereziki ezerra, baina tekla ematen dute, eta, karo, bi pertsona zeate, indi bat itezute, 7 000 000 saltze dituzu, 1 000 000 pila bat diru irabaziko duzu, eta bizitza praktikamente ez daukazute, soluzionatuta. Olako gauza harraroa gertatzen dira.
Ba, bueno, noizan behin olako bat zuzerrentzute bintxe posgarri zera, ba, beste porroten eta itxiran artien, ba. Eta, bueno, honek izan dire laburrek, ondori dutxen badetxuen, azkenengo atalagaz goaz.
Hori, analiziakin.
Analizia! Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea.
mina de Hollowerren ibil gara. Yacht Club Games ezagunen azken jokoa da, Shovel Knight zoragarri zen egiena, alegia. 2022 urtien ezagutu genduen lehenengoz, iragarpenagaz batera okerespan abien Kickstarter dirubilketa arrakastatxu abiatu bien, 1,2 milioi dolarra gainditzute, soberan gaintzu bien, ez da, biherbien diru kopuru hori. Baina, finantzazioa lortute, garapen prozesu ez da horren samurre izen jatzeko antzat, urte luze segonda garapenien, eta bidien berandutxik jasan deuz. Joan den urteko urri zen merkatu betu bierzan, berez aurretik aleretzeko asmoak beuki biezan, baina azkenien, ba, azken fintziek eta horrekatzelanak burutzeko, ba, denbora biela aldarrikatute, aurtengo maiatzera berandutu bien, demoak be, hainbat biderrez, irratxaioan hainbat biderrez epatu egun moduen, espan esperotako garreri jasan, jentiek jokagartesun aldetik, horre kesa batzuk euki bezan, horren jatzekoak hori dana txukuntzeko asmoa zibiltziren. Ze, naiz eta diru euki, naiz eta Shovel Knight oso harrakastatxo izen, Yacht Club Games antza esan egoera ekonomiko ba, samurrien aurkitzen, eta minak ez bazuen ba, aurrekizitako harrakastarik eskuratzen, estudizoa desagertzeko arriskue egon omen da, edo lan epatzen ban, Bloombergeko Jason Schreier kasetari ezagunek. Bueno, ba, maiatz bukaeran estrenatu zen, PC, PlayStation 5, Switch, Switch 2, esango dugu, Xbox Series bertsinoakaz, eta egun gutxi batzutan, milioi erdi salmentak gainditu da bezala iragarri dabe jatzetik. Switch 2ko bideojokurik salduen anartien kokatu zen maiatz bukaeran, hor egun gutxi horretan, uste Nintendon jokuek endute mina izan zala arrakastatxuna, holako zozer.
Jo.
Eta Steam plataformaan behi ikaragarrizko balorazioa jaso deuz. Gero jartzen bagara begire Metacritic, OpenCritic eta alakotara be urteko jokurik honen artiko katzen da, ba horre, nahiko harrera ona. Eta antza jokagarrizen aldetik be, ba lortu da bez, begiradak erakartzie, jenti erakartzie, naiz eta olako retro bideo joku izen. Ba, bueno, enboten dugu jatzek bentset biziri jarratxuko da bela, eta suposatzen dugu udan zier be lortuko da bezala, ez, salmentatxu gehizau eta bentsete, iraieko zaparra horreri aurre itxeko, ba, bizirik ibilko dizela. Jokuera purru zartunde, irla iluneko erronka gehienak gaintzitu dugu, segiz izan, jokue nik neuk bukatu dut, baina ez tot osorik gaintzitu, gero komentuko txuta ze nolako sekretuek, ze nolako erronkak dauzen horratzien, baina minaren aventurari buruz itxe egiteko guni edales, ba, aurkezpen azta, sortzi biterako bideojokuen omenaldi utxe da, mina del Hollower, zehazki, batez be, Game Boy kontsolako The Legend of Zelda jokuen estetika eta jokagartasune ditu oinarritzat, baina ez da mugatzen Link Heroizen abenturetara, ba, garatzaile dien moduen, Castlevania edo Bloodborne be, badire inspirazio iturrizek. Madarekatutako irlau salbatzi izango da gure helburue, eta horretarako sei txinparta sorgailu, alako dorre berezi batzuk, bilatzi eri eta konpontzi eri ekin biherko dutxagu. Sabotaia baten ondorizoz, sorgailu hauek suntzitzute geratu dira, holan epatze dutxo, Lionel baroiek, irlako baroi handizek minari, eta horren ondorizoz, ba, muztroak eta bestelako madarikasinak zabaldu dire irla horretatik. Orduen, ba, iztripuz betetako bidai batea hasiko dugu abenturia, eta ja lehenengo borrokakaz hasiko gara. Borrokakaz baino hori nau, ja lehenengo keraketa edo autu handizein birko dugu, gure armi aukeratzea, hiru arman artien aukeratzen dugu, bata da zigorra, latigoa, ez, normalin hori ikusi dugu lez, arte edo irudi proposionatanatan agertzen da mina zigor horregaz. Gero diko guzelako espata bikoiz batzuk, eta gero mailu boteretsu baina geldo bat. Probetako okerizkatzen duzkoa, nahiko mugimendu sorta simpli edeki orokorrien. Ez pentsa, konboak edo alako gauza berezidek izenik, ba, zigorragaz aurrera jo eta listo, edo saltoan jo. Gero bagoa sobetzen, baduz gauzatxu bat txiki batzuk, baina orokorrien horrekaz bakarrik ibilko gara. Itxasontzitzen horrek autatuko dugu, eta jale lehenko txain agusitzen kontrako borrekingo dugu. Demoan ibi bazinen parte hori da, ezta, zikerako gune hori biziko dugune. Eta horretik aurrera, ba, osex hiriburure eltsi izango da helburue. Ba, jokuen, jaf edo herri nagusitzen izango dana. Hortik, ibilko gara behin da barrilo, hortik mugituko gara irlako beste eskualdietara. Eta aldi berien, ba, hobekuntza desblokitako, pertsonaizek ezagutzeko, dendatan ibiltzeko, ba, gune nagusitzen behin izango da. Apurbet. Ba, Souls-like estiloa, ez, jarraitzute, ba, izango zena, ez, Firelight Shrine, edo alako gune orokorrak izango zirenak. Jogartasunen ondik norakoak, hasikera batetik, argi eta garbi asaltzen duzku ez, RPG aventura bat da minarena, esan dugu moduen, hiru armaren artien autatzen dugu hasikeran, mugimendu sorta aurrizideko, badauz RPG elementu batzuk, baina orokorrien akzinora bideratuta dauen joku da. Ikuspegi isometrikoan gehiatuko dugu mina, esan dugu moduen, ba, Link's Awakening originala, Oracle of Ages, Seasons, horretan ibili bazinen, antzeko joku bat ikusko duzu bai grafikoki, bai ikuspegi aldetik. Eta, ba, plataforma eta puzzle erronka txikisek ohikoak izango dire bidien. Horre gainditzeko, borroka etxez edo jodiz aparte, minaren lurrazpitik ibiltzeko mugimendu izango da ohikoen hori dabiltzie. Bi mekanika honek dire jokuko nagusizenak ez. Kolpik emotio, besteri parik, asko duza berezi, oso berezirik eskaini barik. Eta gero, salto itxerakoan eta salto botoi ematen dute, lurrazpizien sartzeko aukeri dugu. Olako zulo bat etxin dugu eta mugitu genke, eurre da atxera, lurrazal batzuk endute, baina mugarik barik ibilial gara. Lurrazpizien, erason gandik babestua gara, azkarrago mugitzen gara, eta botoi askatzerakoan, edo denpora mugatu bet bukatzerakoan, jauzi handiz haue emoten dugu.
Pixatori esplatunen antzera ez, Lander?
Bai, bai egiziz den, badeko zera bat esplatunen, posatxete penmuga bat egon zelan ez gogaratzen dutxe momentuen.
Ez.
Naizun beste, ez, egote zinen.
Bost, nahi zebaratzen.
Baina esplatunen zekan asan, zera, sartuta zauden bitartean ere, ba, zera, tiro bina, aldizutela. Bai.
Bale, hamen minan badauz eraso batzuk altxuneak egin min, norren eraso potente edo berezizago batzuk izaten dira, baina bestela erasoa zaiesteko edo salto itxie edo lurrazpizien sartzi izango da, ez? Gitxi gora, bera horre, garaiera horrekaz jokatzen dugu bideo jokuek. Horre dire mekanika nagusizek, orduen ipetzetan eban berez, Metroidvania baten aurrein egongo ginela, bai ez, askue Zelda, Castlevania, Bloodborne, baina nire buru barruen, demo aprobeta batez be, ba, petzetan eban, abenturan aurrera eginala ba, mugimendu desblokineko nebazala, objektu barrizek lortu, alako kontuek. Bas, hori da bakarrik. Jokuek azikera batetik boten duzkuz aurrera egiteko tresna danak. Ez dugu objektu berezirik edo gune barrizetara heltzeko alako mugimendurik, nizakit gantxoa, jauzi, bikoitza, alako gauzak ez dugu lortuko abentura osoan zier. Horren ordez, ba, eskualde edo kokaleku bakoitzari lotutako erronka, gimik, berezizek ikusko dugu. Proposamena proposizan aldatzen doa, baina ibiliko gara lurrazpiratzeko mugimendu honegaz eta borrokakaz, ba, horregaz jokatzen dugu, ez? Ba, joku nahiko oso entretenigarri bat etxeko, erronka pila aurkezteko, eta egiz izan, iraun doztezan 24 orduetan, denbora guztizan aldatzen, denbora guztizan freskotasun hori mantentzen ibiltzeko. Zentsu horretan, asmatu da bela San Bierote jatzekoak, eta sobel nahi tegitzen man moduen, ez da azken finen, gitxi gora bera barri nizela, ba, bai egote ziren, ojetu berzitxo batzuk, zozer desberdine, baina denbora guztizan jauzizekaz, ez, paliegaz, ibiltzegaz, horregaz joku oso araldatzen jutezan, beti gote ziren gauza txiki edo handi barrizek, eta horregaz jokatzen eban, ez, gati bat dute mantetxeko, eta minagaz gauza bera indabela zan lehike. Ez dakizuek galderari eko zuen, zo zerrolan komentetako edo?
Nik bai, igual, azirakoa aipatu zu, hiru arma daudela, eta hirurak ezaugarri ezberdin hauzkatela. Ez dakit aukera izan duzu Lander probatzeko hiru armak, esan nahi dut, gameplaya eta zure jokatzeko modua asko aldatzen dizu armat edo besteak gartzeak?
Bai nahiko txu, baina gero bestiek behel hortzen soaz. Jasik eratik ikusten da, lako zure base edo jab moduko badeko zu, eta bertan kutsa desberdina dauz, eta kutsa baten armaz aldatzeko aukeri dugu zu. Lo que pasa bestiek bilatu inbiar duzu zela, ez? Bastante aldatzen da, egiz izan, nik probeotaz bestiek, eta, a ber, justo interneten ibina zirak urtzen, da zigorra izango zen normalentakoa edo eskasenetakoa. Beste arma batzu dino dira, asko sobia dizela. Bueno, nire ez guzti horren beste, orduan zigorra gazibil naz joku ize osoan zier. Baina bai, nahiko aldatzen da berez joko garretasune, azken nien
zigorra zen da?
Latigoa izango zena berez.
Latigoa gero bola bat daukena.
Hori
da, olako bai.
Vale. Nik dagaekin probatu neban.
Da, diru, bi aurako esango dugu, ez? Nahiko urbitik eraso itxeko. Zigorra apurretu runa hueltzen da, gero maiue kargetako aukeri edau eurrion joteko. Mm-hmm. Apurretu horregaz...
Bai, ikusten da, komplikau guaz bezala ziela, eta zanea, ba, noia simplifikatzera, eta dagaekin probatuko dut.
Hori da. Gero esan biherra dau, epatu dutzela honi dizela mekanika nagusitzeko, baina baduzela beste ideia edo kontutxu batzuk, ez? Adibidez, albo armak, bigarre mailako armak eteko guz, Castlevaniakoan ideia berbera jarratzen dabe, kandela batxe da osormatan, horretik jo, eta urten lehik ez, ez? Eta gero erabiltzen dugune da, bizotxak izen biherri, Castlevanian bizotxak ziren, ba, hemen jul edo energize biherko dugu erabilezeteko alako botila batzuk edo agartzen dire, ba, bedarrak apurtzerakoan, eta bar, eta horregaz rekargetzen dugu. Bigarren mailako arma honek, bai, aldiritzen aizkorak, bulkada berezizek, txirrinduek, piztiak inbokatzeko aukerak, bueno, danetari dau. Eta azkenien, gauzi da hemen horren joku handiz izen da, ba, gu gogoratu bilgarela, ez? Bakoitzan duen dauen, toki bakoitzien bigarren mailako arma zehatz bat daut, orduen, hil eskero, barriro horren bile joan birko gara, zer bali geratzen gara. Leku batxotan bai bada, ose, olako burbuia moduko bate urtetan da, armi bera urten biherrien, eta aldatzen doa, burbuia hori momentuen hartu nahurretik aldatzen doa, eta jo eskero, momentu zatzen jo eskero, nahi dugun armie lortuko dugu. Orduen, aukera hori be, egon badau. Hortaz aparte, zintxilikarizoak edo objektu behantzeko aukeri dugu, abilizizia pasiboak edo aktiboak eskuratzeko, ba, jolo nahiten edo beste hainbatetan ikusi dugunen kotu berbera, ez? Ba, bizitza edo magize areagotxie, mugimendu berezizek, adibidez, jo eskero eta etxaizen erasorik jaso, jasan barik ibili eskero, ba, gure indarra areagotzen doa, jo arte, balako kontuek, ez? Edo lurrazpizin sartzen garen nien, salto itxerakoan, olako susko onda moduko bat etxen dugule. Pues, olako abilezizek lortu alduguz, baina jantzeko, zintzelikari joan jantzeko, ba, mugatutako kopuruet dekogu. Gero objektu bekas abenturan zier areagotzen doa, ez dakit boste edo zei dizen, aldozuzunak erun aldi berien. Eta gara, azken nien, ba, armaka, zintzelikari zokaz, ba, gure build edo pertsonaia mota osatzeko aukeri moten duzu ez. Neu, zigorra gazi bilinez, handutzen moduen, bat ez dut bizitzi berreskuratzeko objektu garrantzi zemonez, baina jolo nahi den ikusi izan moduen, azekera baten nahiko simple moten duen kontuek, partiak nahiko aldatzeko aukeri eskantzen dutxu minan bebai. Eta horre, gaur ebin lezela ikusten ega, purtsu ez, lako solak erizik sortzen dagozen jentiek, ba, oze, kontu asko aldatzeko aukeri moten dutxu. Eta gero bukatzeko, osasunari dagokizunez, ez dut ez, ni bizitzi berreskuratzeko kontu gazi bilen zela gehizen bat, flaskoak edo edabiek deko guz, bizitzi berreskuratzeko aukeri moten duzku, be botoiuri imon, eta minak trago bat edaten dugu, geldi geratute. Baina, karo, gitzi batzuk bakarrik eruen aldugu ze soinien. Orduen da, ba, Dark Souls-eko estuzek izango zirena, gitzi gora bera, ez? Gero, basietan, gure zutxarrak izango zirenetan hor berreskuratzeko aukeri dugu. Baina, bai badeko berezitasun bet, ezin dugu behin da barrero edabe hau erabili bizitzie karretako, areliz hori joan bieratxagu, eta gure bizitza barran olako marka hori bet edo ikusten dugu, joskero. Eta hori da beteko dozkune, olako gure edabe hori kargetan goaz, zaleik, ez da? Orduen horregaz jokatu behar da, zin gara, ebili beti defentsibara, erasoen behar dugu bai ala bai, bizitzi berreskuratu alizeteko. Horregaz jokatzen dugu, apur bete bideo jokuek. Aurrera egin, ezurrek dire jokuen moneta zein maia zigotzeko elementue, saltok izetan erabiltziz gain, gozak erosteko, ba, kopuru batera izterakoan, maia zigoko gara, erasoa, defentsa edo alboarmak indartzeko aukeri gaz. Hemen dator baitze, ba, Soulsborne, Souls-like elementue, ze ezurronek galtzeko aukeri dugu bizitzi galdu eskero. Bai emango duzku epigarren aukera bat, olako txinparte bat erungo dugu guaz, energi mota bat, eta behin hiltzerakoan ez dugu ezurre galduko, baina txinparte hori bai, eta hori berreskuratu biherko dugu berriz, hilaurretik, zebestela dana galduko dugu. Abenturen aurrera ginela, txinpartako puru aregatzen doa, eta hori duen, kizauten hiltzeko aukeri dugu dana galdu aurretik. Ez totxu horren beste zigortzen, ez da Dark Souls-en moduen, inundik jona bez, badeko puntu baten, un, balde, asurpilla Dark Souls eta apioa izorratzen dutxu, baina orokorrien puntu batera ja askodiko zuzen nien, automatikok irabilko duzu maia zigotzeko, orduen ez da horren besterako abez, zabilko inoz horren beste ezurregaz. Ganera, ezurregaz batera izi edo nun dauzela, diamantiek bilatzi edagakoa, alako ba, ezurrek gordetak aukeri moten dutxuna, sarretzen eskutatut egoten dire, edo erronka zailau baten atzien. Erronka zailauek behin eta berriz topeko duguz, soben aiten moduen barriro, ba, batxutan biztara goten dire, txartuko gara gela batera, eta horri ikusko dugu. Beste batxutan, ba, hautsi daitezkeen pareten, edo bestelakoan atzin egongo dire, olako lurraspiko gune txuetan, ba, bueno, jokalarik trebinentzako desafiak izango dire. Ez dire bakarrak, albo misiño eta sekretu pioa dekos jokuek, ondino topetako pila geratzea atez, lehen ibilen zela barriroa apurruetea ikusten, ba, zelan gainitxu hau edo zerre investigaz, hazin eskoturatzen guza pila dauzela, zaino kostatuzenak ikusi, horren jokuek, ba, badeko zesta, sekretu eta kontutxu piloa.
Lander, hor, aipatu zu eta zuzeneko ikusten aitzen entzat, agertu da momentu baten, habilitateak egin ditzazketzu, erasoa, bizitza eta bar, horre, buildak egin ditzazketzu, pues Soulsetan adibidez tipikoak izaten dian, ababeira jungo naiz pertsonaia tankea aitera, eta igual julezketzu arma pixutzuakin, non kolpe gehiago jasoko dituzu, baino oso kolpe fuertea joko dituzu, edo igual zugera belizun arma edo espatakantzat gehiago komenizatizu azkarratakatzea, edo ez dakit. horrelako egin ditzakete.
Ez da horremezta aldatzen, eh? Za, igoten duzun estatistika puntu horri nahiko simple dire, baina bakarri da indarra, defentsa eta albo armak. Gero laguaren aukera bada, udala diamanti sortzie, lortu duzuzen ezur horrekaz. Baina kontu da, maia zigotezaren bakotxien eta estatistika bat aukeratzen duzun bakotxien, estatistika horren presioa, ezurren presioa, aregatu itzen dela. Horren, horregorren zoaz, bat aukeratzen. Ez da horremezte jokatzen horregaz. Ba, aurrera, hendi beste liparik, ni neuk aventura gainditzeko bidea arruntena edo errazena jarraitzu dutela ikusi dut, beste liparik, osek ziritzen edo mapako lekuetan, ba, pertsonaizek esaten dozten ere kasuen je, edo bidie zai egize izaten basan, atxera ginde, ez, souls-like estilora, ba, topeoten bidie izen da arruntena. Berez, ez toprobe, baina eskualdiek ize edo zein ordenetan gainditzeko aukerie deko zule ikusi dut edo suposatzen, ez da egize puntutara inizengo da, ne? Baina berez, askatasun hori emotzen dutxula ikusi dut. Lortutakoakaz, 24 bat orduten gainditu dut, mina de Hollower, askoz gehizago deko teñuko topetako, alanda be jokuek joku berriz plus, ez? New Game Plus, aukera hori proposatzen dutxu. Ez dala bakarrik zailtasuna araugotute, eraltzen nahiko soroak deko zela ikusi dut, aukera pila doz aldatzeko. Adibidez, eskualdo oso bat gainditzute eukinje hastie, edo zunai osusenak, edo txarrak, ba, hasta gize kontu behitze, bueno, gauza pila doz, ez? Barriro jokatzera animetako da asko eskartzen da. Eta bueno, orokorrean atal grafikoa eta soinu bandie be itzelak izan dire, pila guztiatez. Jokue naiz eta oso simple izen sprite kopurua ikaragarri deko, etxai piloa dauz, leku piloa dauz, animazio asko, musiki be itzela, soinu bandie benetan, entzuteko eta gozatzeko da, retro estilo erregaz. Eta hori, orokorrean mina de Hollower ikaragarri zidu izate, badeko une haulen bat edo beste, batez be amaier erantza espero duzuleko zozer gehiza paseko dala eta azta pasetan edo. Unioko sekretu gehiza dagoetan ze, ikusteko baina, bueno. Eta segurin izuposatxeo DLC-ren bategaz edo txukunduko da zela, baina dauen moduen, joku dauen moduen eta balizo da benagaz, 21 euroetan erosileikera, indi ikaragarze, barriro jatz topera, soben nahitega zein bien moduen, eta nik uste dut urteko ez ustekabe, baina joku handizienetako baten aurrin gauzela, eh? Orduan txapo eta segurunik barriro gaintzuko, hain hau berandu hau, baina barriro mogotzat aukera bat.
Igual urte amaieran ikusiko dugu. Urteko sarietan GTA 6-rekin da batera, zai izango da GTA 6-ri irabaztea, solamente fama batik eta zeatik, komentatzen diguzunaz, jolazak oso itxura hona auka. Eta ia da, nahazten ditu lapiskatzen dituzuna, ba, Metroidvania puntu hori, Soulsen da puntutxo bate bai. Osasuna berreskuratzeko eraso beharra izatea, hori igual Bloodborne ez, baita ere, pixkat?
Bai, egiz izan bai.
Eta beti esaten deuna, jolasak berreskuratzeak garai baten zaukaten estetika, mekanika pixka batzuk, ez da per se txarra, eta nik uste freskotasuna ekartzen dutela. Naiz eta zaharra izan, komila hartan izan bezago.
Bai, ni gogokin nabil, bertsio fisikoaren zain, bai, iragarrita dago, oraindik datarik ez dute esarri, baina bai estatu dute etorriko dela.
Du be igual jausiko naz, ez? Horren beste guztiak ez azkenian. Berzino fiziko kanorazko bat eukin ezkero, igual lehen komente dugunez, ez dela izango limited run edo alako argitaletxien edizino berezi bat, seguro gongo gala zuzerre. Baina lan dabe, jo, benetan, asko guztiak eta irakartzen basa ditu apurtxu badan, be? Oske, 20 euro gatzik sartu, ze merezi dugu.
Hain ez pentsatzen igual egin gudala Shovel Knight edo Hollow Knight-ekin egin nuena, oza, digitalean jokatuta gero bai.
Fiziko erosi.
Fiziko erosi.
Ba, udalako, ez que perfecto, bai.
Ba, gua oso ondo esartzen da, hori hola.
Ba, Star Fox astonetan etorriko esbalitz, fijo egin gunola,
eh? Igualan.
Oso ondo lander, ezkerk askoan ariziak hartzatik.
Bai, eta torizio negaz. Nik uste ja, denboraldiz bukatzeko ordu heldu dela, bai, ezta?
Hori da.
Bueno, nik uste dut bukatzeko oso ona izan dela, eh? Ikusiko dugu, zuek esan duzuen bezala, urte amaieran igual gogoratzeko joku bat izan daike, bat ez be presioa kontutan eukitza, eta gero betiko ez, grafikoki ez dala dana, naiz eta nik esango neban grafikoak oso landuta darela, ez? Bere mugak ipintzen ditu, eta gero hori lantzen da utopera.
Ez da fotorealista, baina oso polita da grafikoki.
Ba bai, eskerrik asko Lander.
Ez da zer, olako geiz autor biarri da. Urte bukara lantza datorren jokuen zaparra diegaz, ba, ikusen beste analizi potente batxo.
Ba bueno, geratzen ga sorretan dugune atal horren faltan, lortzen baldin dago laster egitea, eta bestela, bueno, urrengo denboraldira arte, eskerrik asko gurekin egon zaten danoi. Ondo izan.
Ale, gaudo, una pasa.
Ondo bile, bai.
Agur.